Laratzeko kostaldean lasaitasuna nagusi da. Itsasoa bare dago, ara heldu eta Ozeano Atlantikora begira bizi diren hondartze ederrak topatu ditugu. Egunez 100 gaztek bainatzeko erabiltzen dituzte, baina eguzkia izkutatu eta iluntasuna nagusi denean, adingabe horietako batzuk kostaldera itzuli eta pateretan abiatzen dira.
Badaude umeak etorri dira patera batean eta aurreko gaua beretxean lo egin dutenak, eh?
Ilargi Mayor Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeko kidea da, Nafarroatik Marokora duela 10 urte joan zen bizitzera.
Que son entre 7-12 horas, depende de...
Beste hau foguada Jarif Pateras de la Vida elkarteko kidearen ahotsa da. Andaluziako kostalderaino 7 eta 12 ordu arteko bidaia dela azaldu digu beti ere itsasoak agintzen duenaren arabera. Laratxe pateren irteeragune garrantzitsuenetakoa dela dio, eta patera horiek ateratzen diren puntutik oso gertu, adingabe bat pateran bidaltzea familia proiektu bat dela azaldu digu.
Que hay familias que venden terrenos para su hijo que se vaya en una patera por 7.000 euros, o 3.000, o 4.000, o lo que sea.
Nik ustedet familiaren proiektua dela. 4.000 euro ordaintzeko, me baterako, hori azkenean familiaren proiektua da, ez?
Arriskuen gainetik etorkizunean familiarentzako diru iturri bihurtuko delakoan inbertsioa egiten dute. Auto hartu eta hegoalderakoaz, Marokoko hiriburua Rabat da, eta bertan Khalid Zerouali gobernuko migrazio zuzendariak bere bulegoan hartu gaitu. Bere ustez, migrazioa arazo bat baino aberastasuna da Marokorentzat. Bere ustez, adingabekoek herrialdetik joateko hartzen duten erabakia ez da Marokon bizi duten egoeraren ondorio. Aitzitik, Europak bereziki internet bidez eskaintzen dien paradisu modukoak erakartzen dituela uste du. Ilargi Mayorrek sare sozialen eragina berrasten du.
Gazte asko, ez, 16 urterekin, 15 urterekin, 17 urterekin, Facebooken, interneten, horiek ere ikusten dute dena.
Baina ez ilargik ez da pateras de la vida elkarteak ere ez dute bat egiten gobernuaren beste argudioekin. Izan ere, argi ikusten dute gazteek Marokon bizi duten eskubide urraketa zuzenean lotuta dagoela migrazioekin. Adibide ugari daude.
Adibidez, en Ramadan jaten duen jendea sartzen dute kartzelan.
Horregatik gazteek Gibraltarreko itsasartea gurutzatzera arriskatzen dira. Arrisku horiei buruz eta Europan aurkituko dutenaren inguruan, Pateras de la Vida elkarteak entzuten dugun bezalako hitzaldiak ematen ditu eskoletan. Entzulen artean Mohamed aurkitu dugu, 20 urte ditu eta dagoeneko 3 aldiz saiatu da patera batean Europara heltzen. Lehendabizikoa 16 urte zituela eta arriskuak arrisku berriz ere saiatuko dela argi utzi digu. Tangerreko bidea hartu dugu berriz ere. Hor, Tangermet portu berriaren inguru adingabez beteta dago. Taldetxo batekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Bilbao.
Sevilla.
Nora heldu nahi duten argi dute. Arropa kamioien azpialdeko olioak uzten dituen orbanez beteta dute. Hilabeteak daramatzate horietako kamioi batean Europara heltzen saiatzen. Euren aurpegietan pasatzen duten gosea islatzen da. Baina hala ere, lehenago edo geroago Europara pasatzea lortuko dutela ziur daude. Ez badute lortzen, gehienak ez dira etxera itzuliko.
La sociedad en general no aceptan el fracaso en tema de inmigración.
Lortzen dutenen artean berriz familia osoak aurki ditzakegu. Reguarrena horietako bat da. Bera eta bere 8 anaiarrebak Madrid eta Bilbo artean bizi dira. Tangerren bere gurasoen etxean hartu gaitu.
Y de ahí hemos metido un camión y...
17 urterekin kamioi baten azpian pasatu zen eta joan zenean gurasoei etziela ezer esan onartu digu. Eta bide batez, Europan gauzak ez direla uste bezain politak dio.
Cuentas con un racista y te llama vete a tu país.
Baina beraiek zailtasun horiek gainditzeko autua egin dute bizitza hobe bat lortzeko kasu honetan Bilbon.